Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα ο Θάνος Τσιμέκας. Είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε την εκπομπή σε μια μέρα όπου το σκηνικό γύρω μας ανατρέπεται πλήρως σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μετά από μέρες έντονου καύσωνα, έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και έχουμε μια απότομη 48-ωρη κακοκαιρία. Ήταν 100 ώρες ο καύσωνας, 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία. Περιμένουμε και βροχοπτώσεις σφοδρές και ισχυρούς ανέμους. Και κίνδυνος υπάρχει για τοπικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Αυτό μας αναγκάζει να μαζέψουμε τέντες, να προετοιμαστούμε για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Τώρα, περιμένουμε να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, Ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική, και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τώρα παράλληλα στους δρόμους της Αθήνας το τοπίο αλλάζει ψηφιακά, αφού οι 388 έξυπνες κάμερες στις διασταυρώσεις της Αττικής βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν να καταγράφουν αυτόματα τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Τώρα, στο διεθνές προσκήνιο, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται σε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το State Department προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξέλιξη που ανακατεύει ξανά την τράπουλα στη διπλωματική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, έχουμε νέα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, τα οποία δεδομένα προκαλούν μία εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές. Ανακοινώθηκαν 22 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται εδώ, στην Αττική. Και εμείς σήμερα, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι κάνει ένας δήμος στην χώρα, ο οποίος είχε τεράστιο πρόβλημα με τα κουνούπια και αποφάσισε να καινοτομήσει και να δοκιμάσει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να μας πούν οι εκπρόσωποι του Δήμου που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
Headlights making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptations making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Won't get caught in the old fly trap. Run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. Whoa. I can get caught up again. No way, no, no. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. I'll be
Λοιπόν, ένα βράδυ καλοκαιριού, αρκούν λίγα λεπτά στην αυλή, στο μπαλκόνι, για να ξεκινήσει η επίθεση των κουνουπιών. Το θέμα όμως φέτος δεν είναι μόνο αυτή η ενόχληση. Ο ΕΟΔΗ, όπως σας είπα, ήδη έχει ανακοινώσει κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αρκετά, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική, γεγονός που αυξάνει και την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, εντοπίσαμε μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Τυρνάβου, ο οποίος Δήμος τι κάνει, δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην καταπολέμηση των κουνουπιών, χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία, με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους, των κουνουπιών δηλαδή, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Μιλάμε για μια συσκευή, απλά σας το λέω, για μια συσκευή που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος τη συνέντευξη θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί κάτω από Σωτήρναβος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Νταλαγιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου. Χαίρετε.
Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τώρα το θέμα με τα κουνούπια το γνωρίζουμε νομίζω. Δεν μιλάμε για μια ενόχληση καλοκαιρινή. Εδώ μιλάμε και για ζήτημα δημόσιας υγείας. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε μια διαφορετική λύση πέρα από φαντάζομαι τους κλασικούς ψεκασμούς.
Αυτό ακριβώς που είπατε και πριν. Είναι αυτό μας έδωσε το έναυσμα. Τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι και στην περιοχή μας ήταν αρκετά, σε όλη τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Δήμο Τυρνάβου. Οπότε και εμείς αναζητήσαμε κάποιες λύσεις όπως αυτή.
Άρα αυτό επηρέασε και το σχεδιασμό σας.
Ναι, βέβαια, βέβαια, σαφώς. Και το βρήκαμε έγκαιρα. Το βρήκαμε μέσα στο χειμώνα, ώστε να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε πλέον αυτές τις συσκευές στο Δήμο μας. Βάλαμε δύο συσκευές, ναι. Μία στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.
Εκεί όπου
Δήμου,
συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.
Που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τουρνουά και μαζικό αθλητισμό και διάφορες αθλοπαιδίες, οπότε είναι πολύ ο κόσμος εκεί. Και μία στην πλατεία του Τυρνάβου, στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, που και εκεί πέρα νομίζω είναι ο περισσότερος κόσμος που έχουμε στο Δήμο μας.
Τώρα, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πατέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που φαντάζομαι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και απλά εσείς πήρατε την ιδέα και την προτείνατε ως λύση και την υλοποίησατε.
Ναι, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είναι μια εταιρεία ελληνική όμως που το κάνει αυτό. Και είναι μια, στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία έχει μέσα, τώρα απλά θα τα πω, δεν είμαι ο τεχνικός της εταιρείας.
Όχι, απλά να το καταλαβαίνουμε. Ναι. Είναι μια συσκευή
για
που λειτουργεί ως παγίδα.
Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ναι, έχει μέσα μια ορμόνη που τραβάει τα θηλυκά κουνούπια.
Γιατί τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε.
Αυτά είναι που τσιμπάνε. Και έχει και θερμοκρασία πάνω κάτω στη θερμοκρασία του ανθρώπου. Και έτσι προσελκύει τα κουνούπια και κάνει μείωση του πληθυσμού μέσα σε 10 μέρες. Αρκετά μεγάλη.
Εσείς πόσο καιρό τώρα το έχετε εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή?
Το έχουμε αρκετό καιρό που το βάλαμε. Τώρα ακριβώς τις μέρες δεν θυμάμαι. Πάντως από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα που το έχουμε τοποθετήσει, δεν υπάρχει δράση κουνουπιών όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες.
Άρα αυτό δούλεψε, γιατί σίγουρα το έχετε χρησιμοποιήσει πάνω από ένα
δεκαήμερο. Φαίνεται να δουλεύει. Ναι, φαίνεται να δουλεύει. Φαίνεται να δουλεύει και αυτό είναι που έτσι το ξεκινήσαμε και βάλαμε μόνο δύο μηχανήματα για να δούμε πώς θα δουλέψει.
Έτσι ώστε να βάλετε και αλλού.
Θα βάλουμε και αλλού, ναι.
Αυτό είναι μια συσκευή που είναι φαντάζομαι απολύτως ασφαλής, εντάξει, αφού είναι και δοκιμασμένη, δεν είναι για ανθρώπους, παιδιά.
Ναι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, δεν επηρεάζει τα παιδιά.
Ούτε άλλα
δεν
έντομα.
Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ούτε κάποια άλλα έντομα. Όχι, αν δείτε, δεν κυκλοφορεί έντομο γύρω-γύρω που να το προσελκύει εκεί πέρα.
Άρα ο σχεδιασμός σας, κύριε Νταλαγιάννη, είναι από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα όσα λένε εκεί οι πολίτες, να τοποθετηθούν και περισσότερες τέτοιες συσκευές παγίδες.
Ναι, αυτό θα κριθεί λίγο και από τα οικονομικά μας, η αλήθεια είναι βέβαια.
Πόσο κοστίζουν αυτές περίπου?
Το χρόνο, το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για, νομίζω είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα.
4 χιλιάρικα, αν έχει εμβέλεια. Περίπου τώρα λέμε, αν έχει εμβέλεια 8 στρέμματα, ναι. Εγώ να μαζευτώ να κάνω ένα κάλεσμα μέσω του Facebook στον Γέρακα για παράδειγμα, που έχουμε πολύ κουνούπι, νομίζω λίγο θα μαζευτούμε όλοι κάτοικοι και θα τη βάλουμε και μόνοι μας.
Ισχύει. Απλά το όπως ξέρετε και εσείς τώρα οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων, η υποχρηματοδότηση μάλλον που έχουν είναι αρκετά, είμαστε αρκετά δύσκολα.
Απλά
είμαστε
θέλω να πω δύσκολα. Ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι εφικτό, τέλος πάντων, ειδικά αν
είναι
υπάρχει σχεδιασμό. Και για τα οικονομικά των Δήμων, εκεί
είναι
ήθελα να καταλήξω.
Τουλάχιστον μπορείς να το βάλεις νομίζω σε περιοχές που είναι
συγκεντρώνονται
αρκετός κόσμος.
Ακριβώς, πολλοίς κόσμος. Ή εκεί που έχεις εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κουνούπια έτσι κι αλλιώς. Αυτή η τεχνολογία όμως αντικαθιστά τους ψεκασμούς ή λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτούς?
Αν και δεν είμαι τώρα επιστήμονας για να το κρίνω αυτό.
Δηλαδή εσείς ψεκάσατε παράλληλα μαζί με αυτή τη συσκευή?
Ναι, κάνει ψεκασμούς και η περιφέρεια. Γίνονται ψεκασμοί και γενικά στο Δήμο μας. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ψεκασμό αυτό το μηχάνημα. Εκτός αν βάλουμε 200 μηχανήματα για παράδειγμα.
Ναι,
κάτι που δεν γίνεται. Ναι, ναι.
Έτσι, λιθαράκι να το πάμε. Να βρούμε τη λύση και σιγά να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Σας έχουν πάρει τηλέφωνα ενδεχομένως από άλλους δήμους της χώρας για να σας ρωτήσουν λίγο πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα,
ναι,
για το πώς δουλεύει, ποια είναι η εταιρεία?
Βέβαια, και μας πήραν και περισσότερο. Εμένα προσωπικά με πήραν και από πάνω, από τις περιοχές που είναι κοντά στον Εύρο.
Όπου και εκεί έχουν πρόβλημα.
Όπου εκεί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν έχουμε μία εμείς, αυτοί έχουν 10 εκεί πέρα πάνω.
Υπάρχει, θέλω να πω, μπορούμε να πούμε κάτι και για τους κατοίκους, γενικά για τους πολίτες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουν, που μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν, δηλαδή σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, για να μην δημιουργούνται στήριες.
Οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν το μέγιστο πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο με τα κουνούπια και εκεί που, που πολλαπλασιάζονται, να το πω έτσι, είναι όταν αφήνουμε στάσιμο νερό. Στάσιμο νερό εννοώντας τι? Στις αυλές μας, αν είναι κάποιο γλαστράκι, κάποιο βάζο, κάτι που έχει νερό μέσα, φτάνει για να εκολαφθούν εκεί πέρα κουνούπια που θα επηρεάσουν ολόκληρο το τετράγωνο.
Άρα και λίγο στάσιμο νερό από μια γλάστρα σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, μπορεί να μετατραπεί σε αιστεία.
Ακριβώς. Και σε μεγάλη αιστεία.
Άρα εδώ είναι μια συλλογική
προσπάθεια. Και το έχω παρακολουθήσει, τώρα σας διακόπτω, και το έχω παρακολουθήσει αρκετά, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία που κάνει τους ψεκασμούς, όταν γίνονται οι ψεκασμοί, πηγαίνω κι εγώ, γιατί ήθελα έτσι, ήμουν ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα και ήθελα να το δω λίγο, να μάθω πώς γίνεται αυτό με τα κουνούπια. Πώς πολλαπλασιάζονται, τέλος πάντων.
Ναι, όλη την διαδικασία της εκόλαυσης.
Ναι, ναι.
Πέρυσι είχατε κρούσματα δυτικού νηλού?
Είχαμε, ναι. Τώρα τον αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά είχαμε.
Φέτος πώς πάει η κατάσταση? Τα περισσότερα είναι εδώ στην Αττική, βέβαια, σύμφωνα με τον Ιωδή τώρα.
Όχι, νομίζω προς τα μας δεν έχει κανένα.
Μπράβο, αισιόδοξο.
Δεν ξέρω, σε όλη τη Θεσσαλία, στο Δήμο Τυρνάβου πάντως δεν πρέπει να έχουμε.
Εκτός
αν μου διαφεύγει κάτι. Τώρα προς το παρόν όχι, δεν έχουμε.
Ωραία, κύριε Νταλαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δείξατε και ένα δρόμο, τον οποίο εσείς εντοπίσατε για να λύσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή σας. Σας ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε και εμάς.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Και εσείς, καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Νταλαγιάννης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στα όνειρά μου μέσα τρέχω να σε βρω. Συνέχεια χάνεσαι σαν ξωτικό και εγώ να σε προφτάσω δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Όλα αλλάζουν, όλα μοιάζουν, γιορτή να είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό, είμαι καλά. Και σ' αγαπώ με τη δική σου μυρωδιά. Τρέχω στους δρόμους, τραγουδώ, είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό, είμαι καλά. Και σ' αγαπώ με τη δική σου μυρωδιά. Τρέχω στους δρόμους, τραγουδώ, είμαι καλά. Είμαι καλά. Κοιτάζω γύρω μου κρυφά, μήπως και τα δικά σου ίχνη ξαναβρω. Ένα κουβάρι γίναν όλα και εγώ να βρω την άκρη δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Όλα αλλάζουν, όλα μοιάζουν, γιορτή να είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό, είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους, τραγουδώ, είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό, είμαι καλά. Και σ' αγαπώ.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, 3:35 η ώρα και όπως πάντα τέτοια ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νέο άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 4% και σήμερα, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί και σήμερα είναι η πέμπτη διαδοχική ανωδική συνεδρίαση με αποτέλεσμα το Brent να προσεγγίζει πλέον και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου, με ένα άλμα σχεδόν 4,5%, 4,44% έχει ενισχυθεί το Brent μέσα σε μία μέρα. Και κατά 3,84% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που έχει ανέβει πάνω πλέον και από τα 90 δολάρια και το αμερικανικό αργό. 90,26 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
Για λίγο δηλαδή βλέπαμε φως στο τούνελ. Δεν κράτησε πολύ αυτό.
Όχι, δεν κράτησε πολύ και έχει αναζωοποιήσει τώρα τις ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου με τις επακόλουθες συνέπειες στον πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει τα νεότερα στοιχεία για να δει από Σεπτέμβριο τι θα κάνει. Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν. Και θα δούμε τώρα τι θα πούνε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε αποκλιμακωθεί τον Ιούνιο για λίγο, αν θυμάσαι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη λόγω της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έπεσαν οι τιμές γύρω στα 70 δολάρια στα προπολεμικά, ας το πούμε έτσι, επίπεδα. Όταν λέμε προπολεμικά, μην φανταστούμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για το 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βέβαια σήμερα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανησυχήσει και αυτοί, και πέφτουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε 0,54% πτώση στη Φραγκφούρτη, 0,93% στο Παρίσι, 0,96% στο Ιταλικό χρηματιστήριο, 0,54% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο και σχεδόν 1,5% η πτώση στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να υποχωρεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία πτώση τώρα των πολύτιμων μετάλλων σήμερα, με το χρυσό πάντως να κρατάει τα 4.000 δολάρια, είναι στα 4.096 δολάρια ανά, και έχει υποχωρήσει και το ασίμι προς τα 58 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που συνεχώς αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, το κόστος δανεισμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα εκ νέου από τον Μάιο του 2011. Έπιασε το 3,2% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 4% η απόδοση των ιταλικών, 4,01%. 3,98% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,90% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
Μάλιστα, θα δούμε και αύριο Παρασκευή πώς θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια, γεια. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή? Από τον Όμηρο στο Hollywood και από τη μεγάλη οθόνη στα ταξίδια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν σπάει μόνο τα μία διεθνώς, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται πως ανοίγει και ένα νέο δρόμο για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, επιχειρεί να μετατρέψει τα κινηματογραφικά σκηνικά σε μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας όλα τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα με την ιστορία, τα μνημεία, τις γεύσεις της περιοχής. Σας έλεγα κάτι αντίστοιχο και προχθές για την Ιθάκη, που ετοιμάζει έτσι ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Και εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη ενός τόπου ή να του δώσει ένα παραπάνω branding που λέμε, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς? Και πώς αξιοποιείται αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον? Γι' αυτά θα συζητήσουμε ευθύς με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Χαίρετε.
Καλησπέρα κύριε Αμπίδα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήδη βλέπουμε κινητικότητα και από την πλευρά σας να αξιοποιήσετε αυτό που έχει συμβεί έως τώρα. Και μάλιστα ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός είναι πλέον από τις πιο δυναμικές μορφές, διάβαζα, ανάπτυξης ταξιδιωτικής παγκοσμίως.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει τάση όταν βλέπεις κάποια εικόνα σε κάποια ταινία ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ, η οποία είναι εντυπωσιακή.
Μα το είδαμε και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για παράδειγμα, ή στο Game of Thrones στην Κροατία. Τώρα μιλάμε για τεράστια παραδείγματα.
Ναι, βέβαια. Το Dubrovnik. Κοιτάξτε, το Dubrovnik είχε μια δυναμική τρομερή, ούτως ή άλλως, την οποία συνεπικούρησε προφανώς και αυτό από το Game of Thrones. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι η δουλειά μας εμάς πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι τόσο αναφορικά στην ίδια διαδρομή για την οποία συζητάμε, αλλά όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε ως γραφείο τουρισμού ή όπως και αν μας θεωρεί κάποιος ως DMO ή οτιδήποτε, δεχόμαστε συνέχεια, κυρία Μπίτα, αιτήματα για εικόνες, για πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα ρεπορτάζ και τα μεγάλα μίντια να αποκτήσουν πληροφόρηση για τον προορισμό. Έχουμε κάνει πολλά trips τα οποία ήδη συνδέουν τα locations παραγωγής με ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφού οι δημοσιογράφοι όταν επιστρέφουν γράφουν γι' αυτό.
Άρα δεν είναι τυχαίο που διαβάσαμε και κορυφαία μέσα φιλοξενούσαν άρθρα με φωτογραφίες όπως το Forbes, η Vogue κτλ.
Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα όμως η αφετηρία, για να είμαστε και έτοιμοι, ας πούμε, η αφετηρία είναι προφανώς η ίδια η ταινία. Εμείς συνεπικουρήσαμε στην επιθυμία που η ίδια η ταινία γέννησε σε όλα αυτά τα μίντια να καλύπτει το θέμα. Τα περισσότερα λοιπόν είναι πράγματα οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν οι ίδιοι, έστρεψαν σε εμάς. Κάποια όμως τα δώσαμε και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος, κύριε Μπίτα, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις, ας πούμε, σε διεθνή μέσα όπως το Forbes ή το Vogue, ακριβώς για το θέμα της παραγωγής, του τι προσφέρει ο προορισμός και πώς πράγματι οι εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες μας συνδέονται με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν βλέποντας την ταινία ή βλέποντας τέλος πάντων τα σκηνικά.
Άρα, εδώ εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε μια ευκαιρία να ανοίγεται για την Πελοπόννησο συνολικά?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα
όχι
μια
ότι
ευκαιρία.
Δεν είναι όμορφη η Πελοπόννησο, δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταπληκτικά μέρη, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος είναι, να βάζουμε τη σωστή βάση, έτσι. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι υπάρχουν 5 σε επίπεδο περιφερειών, 5 περιφέρειες οι οποίες σέρνουν το κάρο μπροστά. Η Πελοπόννησος δεν είναι μία από αυτές. Εμείς είμαστε στις δεύτερες ταχύτητες προορισμούς πάντα σε επίπεδο περιφερειών. Εάν αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό από μόνο του, θα μου πείτε, να σας πω, δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Όμως μπορεί να βοηθήσει σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων, οι οποίες συμπληρωματικά μεταξύ τους μπορεί να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως βοηθάει αυτή η τρομερή προβολή που η νοτιοδυτική Πελοπόννησος έχει πάρει από αυτή την ταινία, έτσι βοηθάνε πάρα πολύ και οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Αργολίδα και στο Πρωτοχέλη. Κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι του παζλ. Αν συμπληρώσει πολλά, μπορεί να τα καταφέρει.
Ή και το οδικό δίκτυο, όταν εξυγχρονίζεται. Όλα μαζί είναι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, ας πούμε, ενός τόπου. Είναι και οι υποδομές.
Και βέβαια, και δεν είναι μόνο και η προβολή. Γιατί η προβολή, okay, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα έχουν μια εμπειρία. Μπορεί να τη μεταδώσουν, αν είναι καλή.
Αλλά εμείς θέλουμε να είναι καλή εμπειρία. Δηλαδή, μην ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, να φτάσουν στα μέρη ή τέλος πάντων να αντικρίσουν κάτι άλλο από αυτό που περίμεναν.
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι η Πελοπόννησος, και το λέω αυτό έχοντας μια εικόνα και πάρα πολλών άλλων προορισμών σε επίπεδο παράκτειας Μεσογείου, τέλος πάντων, πήγαινε καλά στις υποδομές. Δεν είναι εκεί το μεγάλο μας έλλειμμα. Έχουμε έναν σύγχρονο άξονα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διατρέχει διαγώνια την Πελοπόννησο από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Έχουμε ένα διεθνή λιμένα, ο οποίος μάλιστα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πλέον ιδιωτικοποιείται, περνάει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, και οι διαδοχικές μεγάλες αυξήσεις που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια πλέον δημιουργούν νέες ανάγκες και έρχεται αυτή η ιδιωτικοποίηση στον κατάλληλο χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Η προβολή που έχουμε πάρει όμως από την Οδύσσια είναι εκεί να πείτε πραγματικά κάτι μοναδικό. Δηλαδή αυτό για να το αγοράζαμε.
Και είναι μια ευκαιρία ακριβώς. Ναι.
Δεν το συζητάμε. Μπορεί να αντιστοιχεί, θα σας πω, κοιτάξτε, και άνθρωποι στο media είστε, ξέρετε πολλές φορές, κάτι που έχει μια ονομαστική αξία ως προβολή. 10 ας πούμε, μπορεί τελικά να καταφέρεις να το πάρεις με 2. Αλλά σε ονομαστικές αξίες τουλάχιστον, εδώ μιλάμε για μια προβολή που ξεπερνά σίγουρα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλη αξία.
Άρα εσείς τώρα ήδη έχετε κάνει σχεδιασμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, φτιάχνετε κάποιες ειδικές θεματικές διαδρομές που τι θα γίνεται το λίγο του πόλη. Θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τα σημεία εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με σημαντικούς χώρους αρχαιολογικούς, με φυσικά τοπία.
Ακριβώς όπως το περιγράφετε, εμείς είχαμε ένα project που έτρεχε, το οποίο το έχουμε μπραντάρει ως Peloponnese Roots. Καταρχήν τον σχεδιασμό το κάναμε και σε συνεργασία με την Marketing Greece. Το project αυτό τι είχε σαν πυρήνα, το να σχηματοποιήσουμε κάποιες θεματικές εμπειρίες μέσα στην Πελοπόννησο. Και όταν λέμε, κυρία Μπίτα, θεματικές διαδρομές, εννοούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία ενώνονται στη βάση ενός θέματος. Άρα δεν είναι απλά ότι βολεύει η διαδρομή.
Όχι, θα είναι μια θεματική και πάνω σε αυτή τη θεματική θα διατρέχει σε ένα χάρτη. Πάνω εκεί διάφορα σημεία, είτε είναι ένας χώρος ιστορικός, είτε ένα κτίριο, είτε ένα ανάκτορο.
Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε τα σημεία της παραγωγής. Ποια είναι αυτά? Είναι η σπηλιά του Νέστορα, είναι η παραλία της Βοδοκίας, η παραλία της Αλμπυρόλακας, το κάστρο του Ακροκορίνθου. Τα πήραμε αυτά. Η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, δεν έχει σχέση ακριβώς αυτό που βλέπει στην ταινία ο άνθρωπος με τον ιστορικό ρόλο που είχε αυτό το κάθε σημείο. Όμως, επειδή το πλαίσιο ιστορικά είναι ακριβές, τι προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με άλλα σημεία του τόπου μας, που όπως οι Μυκήνες, το επίκεντρο είναι ο Μυκηναϊκός κόσμος, είναι ο Όμηρος, είναι η εκστρατεία της Τρίας. Άρα, έχουμε την ωραία Ελένη, έχουμε τη Σπάρτη, έχουμε τις Μυκήνες. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, τα ενώσαμε σε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει είτε από βόρεια προς νότια, άρα ξεκινώντας από την Ακροκόρινθο, είτε από νότια προς βόρεια, άρα ξεκινώντας από τη Μεθόνη, και ενώνει όλα αυτά σημεία σε μια ιστορία η οποία σου δίνει την ιστορική ακρίβεια, σου δίνει όμως και την κινηματογραφική διάσταση.
Και να πούμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Αυτό είναι μια εφαρμογή, δηλαδή θέλω να πω, μέσα από μια εφαρμογή ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί, είτε Έλληνας είτε ξένος, όλες αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να την έχει στο κινητό του και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τι είναι αυτό που βλέπει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ, ποια είναι η διαδρομή.
Αυτό, κυρία Μπίτα, θα είναι και μια διαδρομή, αυτό το πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι λοιπόν μια σελίδα η οποία έχει πληροφορίες, θα είναι πινακίδες στο πεδίο και θα είναι και μια διαδρομή. Εδώ έχουμε το εξής, επιμένω και το λέω, συγχωρείτε, γιατί έχει μεγάλη αξία. Εμείς έχετε υπόψη σας ως τόπος, κυρία Μπίτα, ένα πράγμα στο οποίο πάσχουμε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά πράγματα, τα οποία επειδή δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας και δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Στρατηγικό στοιχείο των πολιτικών μας να εφαρμόσουμε είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Εξού λοιπόν και οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Roots και το Odyssey, η συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, είναι μέρος ενός συνόλου. Είναι πολλές διαδρομές. Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι για όλες τις διαδρομές. Ξεκινήσαμε με το Odyssey, βάζοντας κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε απλά, το κάρο μπροστά από το άλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας προλαβαίνουν εξελίξεις κινηματογραφικές.
Ακριβώς.
Οπότε θα έχει εφαρμογή πλοήγηση προφανώς, έχει εξαιρετική σήμανση στο πεδίο. Τώρα σχεδιάζουμε τις πινακίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω με τέτοια έμφαση. Έχει το storytelling που πρέπει να έχει, έχει το brand που πρέπει να έχει και έχει βέβαια και ένα πλάνο προβολής, η οποία προσπαθεί να συνδέσει, ξέρετε, ακόμα και σε επίπεδο λιμάτων έρευνας, ας πούμε, online, να συνδέσει το κινηματογραφικό με
ναι,
το destination.
Μα τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ο άλλος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι, ας πούμε, δίπλα σε ένα ιστορικό σημείο και την ίδια στιγμή που θα του λέει τι είναι αυτό που είχε συμβεί εδώ, βήμα-βήμα, να του πετάει και απόσπασμα από την ταινία. Δηλαδή σε αυτή την εποχή ζούμε.
μπορεί να του πετάει απόσπασμα από την ταινία, μπορεί να του πετάει ένα quiz το οποίο τον βάζει πιο μέσα στην ιστορία. Έχουν και αυτό που λέμε το gamification, δηλαδή έχουν και μια διάσταση παιχνιώδη αναλόγως του ποιος είναι ο χρήστης. Όλα αυτά όμως, κυρία Βίτα, για να τα κάνεις καλά είναι πολύ δύσκολο. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εάν αποκτήσετε την εικόνα ή αν έχει δώσει ψυχέτρια ή οτιδήποτε έχει τύχει και έχετε χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αναπτύξεις. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Βίτα, να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά, να δίνουν πραγματικό πολύ καλό experience και να μείνουνε.
Ναι, δεν θέλει το πόδι. Αυτή η δουλειά δεν είναι να γίνει στο πόδι. Γιατί λίγο, αν γίνει στο πόδι, αν δεν είναι αυτό που έχετε εσείς στο νου σας να είναι, αλλά πρέπει να γίνει release γιατί είναι τώρα, ας πούμε, η ώρα, εκεί μπορεί να χαθεί η μπάλα. Για παράδειγμα, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μου, ο Μανουήλ, μου έφερε ως παράδειγμα, εντάξει, άλλο τη Μαμά Μία την ταινία, με την Σκόπελο. Πότε, σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν υπήρχαν, δεν ήταν στη διάθεσή μας.
Ναι, τότε ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, τότε επηρεαζόταν πρόβλημα και ο τουρισμός, κυρία Μπίτα, τότε ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Τώρα έχει φτάσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να ξεπερνάει παγκοσμίως και την αγορά πετρελαιοειδών, έχετε υπόψη. Δηλαδή μια τεράστια βιομηχανία. Τότε επηρεαζόταν με έναν άλλο τρόπο, αλλά σήμερα και είναι ευκαιρία, όπως το περιγράφουμε στην κουβέντα μας, αλλά είναι και πρόκληση, γιατί ταυτόχρονα όλα αυτά, κυρία Μπίτα, είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εμείς οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες μπορεί και να μην πετύχουν. Ναι. Είναι κάτι ανταγωνιστικό, δεν είναι.
Όταν το θέμα είναι όμως να προσπαθείς, να θες να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι. Γιατί σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία, ας πούμε, μεσολαβούν σε αυτόν και αρκετές αποτυχίες πολλές φορές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
Θεωρούμε ότι και το Peloponnese Route συνολικά, αλλά και το Odyssey, τη συγκεκριμένη θεματική δρομή, θα πετύχουν το στόχο τους, γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά πάνω με μεγάλη προσήλωση.
Και να σας πω, κάπου διάβασα ότι έχετε στα πλάνα σας και να δημιουργήσετε ένα κινηματογραφικό γραφείο, δηλαδή ένα film office.
Ναι, είναι καθοδόν και αυτό. Νομίζω το φθινόπωρο θα μπορούμε να κάνουμε και τις πρώτες, ας πούμε, δημόσιες ανακοινώσεις. Και αυτό βέβαια και μην είναι κάτι ανταγωνιστικό.
Και προσέξτε, αν δημιουργηθεί αυτό, σου λέει μετά ο άλλος, εντάξει, θέλω να πάω σε ένα μέρος που προσωμιάζει έτσι για την ταινία μου. Τέτοια μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Αν υπάρχει κάτι έτοιμο, όπως ένα γραφείο έτοιμο και θεωρεί ο άλλος την η παραγωγή, δηλαδή, αυτό είναι ο άλλος. Πιο εύκολο ότι θα επικοινωνήσει πιο άμεσα. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έχετε δίκιο. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ακόμα και να έχει έναν, αυτό που λέμε στις παραγωγές τώρα, από το location manager, ας πούμε, αν έχει 2-3 ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με την παραγωγή και να λύσουν 2-3 απλές γενικές απορίες που μπορεί να υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.
Βέβαια, ναι, εγώ προσφέρομαι location manager, να γνωρίσω σπιθαμί προς σπιθαμί όλη τη Πελοπόννησο. Πραγματικά, και μέσα από αυτό να είναι και δουλειά. Τέλεια.
Κοιτάξτε, ακόμα και να στήσεις ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή μια τράπεζα εικόνων, όχι κάτι τρομερό, η οποία θα δίνει πολλές διαφορετικές επιλογές με ένα εργαλείο AI, ώστε να μπορεί να ψάξει το production, να βρει το σκηνικό που θέλει κτλ. Για να αποκτήσει μια εικόνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθάνε να επικοινωνήσεις καλύτερα το περιεχόμενο που έχει φτιάξει όμως. Γιατί πρέπει να φτιάξει το περιεχόμενο.
Ναι, κύριε Μιχαλόγκονα, έτσι κι αλλιώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και θέλω να ολοκληρώσουμε με μια ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, πώς συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τουριστική στρατηγική ή πώς τη βλέπουν?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Μπίτα, και προσπαθούμε όλοι υποτίθεται να το κάνουμε, να κάνουμε πιο πολύ, να ενσωματώσουμε, ας πούμε, αυτές τις μικρές οντότητες που περιγράφετε, περισσότερο μέσα στις πολιτικές μας. Αν δεν το καταφέρεις, έχεις αποτύχει. Ειδικά σε τόπους όπως η Πελοπόννησος, που όλα είναι πολύ μικρά. Εμείς προσπαθούμε ειλικρινά σε κάθε φάση της διαδικασίας, με κάποιον τρόπο να τους εμπλέξουμε, είτε βγάζοντας σε διαβούλευση ένα σχεδιασμό μας, είτε εντάσσοντάς τους σε ταξίδια εξοικείωσης, ταξίδια τύπου, είτε παίρνοντας σε επίπεδο αποστολής, τους παίρνουμε μαζί μας σε εκθέσεις, είτε στις διαδρομές. Προσπαθούμε με τα ψηφιακά εργαλεία μας να συνδέουμε τις επιχειρήσεις αυτές και τις εμπειρίες που αυτές, τις υπηρεσίες που αυτές οι επιχειρήσεις, ας πούμε, προσφέρουν, με τα βήματα της διαδρομής, με τη διαδρομή την ίδια κτλ. Είναι δύσκολο όμως. Δηλαδή, κάνεις μια χαρτογράφηση, τους εντάσεις Υπάρχουν θέματα όμως, ξέρετε, επιλεξιμότητας, πότε μπορεί να βάλει έναν ιδιώτη μέσα, πότε όχι, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους. Ναι. Υπάρχει θέμα προσμέτρησης, υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αλλά ειλικρινά η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωστή, για ποιο λόγο, εάν δεν καταφέρουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει εξ αρχής, όσο καλό και αν είναι αυτό που έχουμε κάνει. Άρα προσπαθούμε να τους κάνουμε συμμέτοχους. Ο σχεδιασμός μας είναι το υλικό π.χ. για τη διαδρομή για την οποία συζητάμε, να μοιραστεί σε μαγαζιά, επιχειρήσεις, εστίαση κτλ.
Ναι,
οι οποίες έχουν χωρική
ηγίδα. Και να κατανοήσουν ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση.
Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η στρατηγική είναι αυτή και ο σχεδιασμός είναι αυτό. Ξέρετε, τελευταίο σχόλιο που μου φέρνει, παρεκκλίνω συνέχεια τις ερωτήσεις, αλλά έτσι για να έχετε την εικόνα. Οι μικρές οντότητες που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε είναι οντότητες οι οποίες έχουν ανθρώπους που είναι φιλότιμοι, προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία όταν οι πελάτες τους επισκέπτονται, έχουν όλα αυτά τα προνόμια, αλλά έχουν και ελλείμματα, έχουν και προκλήσεις. Ότι ας πούμε δεν υπάρχουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας που πρέπει να υπάρχουν. Άρα με κάθε έναν από αυτούς τους συνεργάτες μας, είτε φιλοξενούμε μαζί τους τους Times, είτε προσπαθούμε να ψεντάξουμε στη λογική της θεματικής διαδρομής, πρέπει να κάνουμε και κάποια βήματα, να διανύσουμε μια απόσταση για να φτάσουμε στο σημείο και αυτοί να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο ρόλο που έχουν.
Έτσι.
Είναι άλλο να το κάνεις, να το πούμε απλά και με συγχωρείτε.
Ναι,
με
ναι, είναι ολιστικό.
Άρα να το κάνεις με ένα μικρό ξενοδοχείο.
Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλόπουλε, για τη συζήτηση αυτή. Σίγουρα η Πελοπόννησος έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδιά σας. Ήταν ο κύριος Θάνος Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι. Και έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.